kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni tarehe 2 tu mwezi nao ni wa 5 mwaka wa 2017. Napokaribisha sana popote unapotutazamia na kutusikiliza. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunakushukuru kwa mara nyingine kujiunga nasi katika VOA Express alasiri hii ya leo.
Basi tumekuandalia mambo mengi kutoka mbali na karibu, kuanzia huko Afrika Kusini kuelekea hadi kule juu Afrika. Lakini kule nchi ya DRC kuna tatizo ambalo limeweza kuwa linasumbua watu. Tatizo nalosema ni la mlo wa kuku. Yaani nazungumzia kuhusu kuku. Je, kuna ukaguzi unaoendelea kuangalia kama kuku ni wagonjwa au si wagonjwa?
Ingelikuwa hata veterinere alikuwa anapima aone serial mani zinagonjwa, njoo azifunge wala njoo aziwe. Meikuwa anaua kuku ovyo ovyo na hayue kama zinagonjwa.
Hali kadhalika basi utasikia ripoti kutoka nchini Kenya na kwingineko. Harrison, unafahamu kwamba tumesikia hii leo kwamba madaktari kule nchini Kenya wanatishia kugoma tena. Lakini unakumbuka siku za nyuma kulikuwa kuna mgomo madaktari?
Yum.
Na mpaka wakati huu hatujui kwamba ni kipi hasa madaktari wanachotaka mpaka kufikia hatua ya hii leo kutishia kufanya mgomo mwingine, ilhali wakiwa wanaumiza wagonjwa wale watu ambao hawana uwezo na kadhalika. Lakini ili kujua taarifa hiyo kwa kina, basi tunaye mwandishi wetu kutoka Nairobi, ni Kennedy Wandera, ambaye hivi sasa yupo katika line ya simu ili kutuweza kutujuza hayo. Kennedy, habari za wakati huu?
Nzuri, sijui za kwako Mkamiti na Harrison.
Tuko sawa, sisi hatuna neno. Labda utueleze Nairobi yapi yanayojiri tena. Unajua tunaposikia madaktari tena wameleta shida, watu wote wanastuka, wanasema sasa itakuwaje tena kwa upande wa wagonjwa.
Na ni mshtuko wa ajabu, lakini ndio hali. Leo ni madaktari nchini wanatishia kugoma iwapo serikali za kaunti hazitawalipa mishahara ya miezi 6, ikiwemo miezi 3 walipokuwa kwenye mgomo. Daktari mkatibu mkuu wa muungano wa madaktari, Daktari Omo Oluga, anasema kwamba serikali za kaunti na ya kitaifa zimekiuka mkataba uliowarejesha kazini, na hivyo basi anaeleza kwamba watafikia uamuzi iwapo hilo halitaweza kusuluhishwa hivi karibuni. Na alikuwa na haya kusema.
Kuna kaunti mingi kama Bomet, kuna kaunti kama Wajia, kuna kule Busia, kuna pali, ni kama watu bado hawajajua mgomo iliisha. So bado wao wanaendelea kudhulumu madaktari kila saa, kila wakati wanawathreaten verbally. Unapata daktari hana hatia yoyote, lakini kuna maofisa wanakuja pale hospitali wanaanza kuchokoza daktari. Saa zingine daktari ako na mgonjwa, anatolewa kwa mgonjwa, daktari anaitwa, anaacha mgonjwa hapo, anaenda kwa ofisi. Kwa ofisi unati mkubwa anakuita. Mkubwa gani? Sisi hatuna, tujui wakubwa afya. Mkubwa ni mgonjwa na wanaendelea kuwasomea kila wakati tu. Daktari hata ako kazi usiku mzima, alafu asubuhi yake unapata mtu mwenye alikuwa analala anakuambia hakuwa kazi, lakini ni kuchokoza tu madaktari. Ni kama kuna watu wamependa sana Wakenya wakiteseka, na sisi tumewajua.
Sasa Wandera, inaonekana kwamba madaktari wanasema kwamba ni kama nilivyosikia daktari Oluga akisema ni kama wamevunjika mioyo sana. Ana lolote lingine ambalo ameweza kuliongezea na kusema ni kwa nini labda pengine wanajihisi kwamba njia ambayo imebaki tu ni kurudi tena barabarani na kulalamikia mambo ambayo wanawapitia?
Naam, anaeleza kwamba serikali waliweza kukutana na Rais Kenyatta akawahakikisha kwamba wataweza kupata mishahara yao, lakini anasema kwamba kuna baadhi ya watu ambao inaonekana wako tu pale kuhujumu kazi ya madaktari, na hivyo basi anaeleza kwamba itakuwa vigumu kwao kufanya kazi katika mazingira hayo. Na pia hapa alikuwa na haya kusema.
sio mwezi peke yake ambayo when we want strike. Yeah, but it's hata miezi ambayo hatukuwa mgomo bado hazijalipwa. Na bado hata hizo mishahara ambazo ziliongezwa hazijalipwa. Hata vitu za wagonjwa vinachulikuwa tunasema kuhusu CBA bado haijakuja. So sisi sasa tutafanya namna gani? Huwezi enda hata kama umependa wagonjwa namna gani. Wewe utaamka kila siku wewe una chakula kwenda kazi. Kwa sababu madaktari pia wanahitaji chakula. Hawezi miezi sita bila malipo hakuna, hatuwezi fanya kazi kama hiyo.
Sasa unasikia mkamiti anasema kwamba ingawaji kweli anapenda kazi yake ya kuweza kuwahudumia wagonjwa, anasema labda pengine tumbo halina kitu. Lakini Wandera upande wa serikali ya mitaa wanasema nini kwa upande sasa wa waajiri wa hama daktari?
Naam, tulipopata taarifa hizo tuliweza kutafuta waziri wa afya katika kaunti ya Nairobi, Daktari Bernard Muya, naye pia anasisitiza wito kwamba ni vigumu kulipa watu ambao hawajakuwa kazini, na alitueleza haya kwanza.
Na nikiwa mimi ni waziri wa afya katika kaunti ya Nairobi, governor wa kaunti ya Nairobi, His Excellency Dr. Evans Kidero, ameshatoa mwelekeo ambao ni mwelekeo also, ni mwelekeo unatoka kwa Council of Governors. Na huyo mwelekeo ni mwelekeo also uko kwa act or section ya Labor Relations Act section 79 na Labor Relations Act section 80 ambazo zinasema ya kwamba mtu ambaye hajafanyia kazi utamlipaje na hajafanyia kazi. Hiyo malipo utalipa ukiwa inategemea juu ya nini, na ni mtu umeajiri na ni mtu ambaye ameenda illegal strike miezi tatu. Kwa hivyo yangu kama waziri wa afya katika Nairobi County ni kuimplement vile mkubwa wa county amesema na vile Council of Governors imesema. Kwa hivyo hii wakati huu ni wakati ambao umekuwa kama ni wakati wa tetanishi, na kama vile chairman alisema wa Council of Governors na imerekodiwa, imekuwa imeandikwa vizuri, hii sio ni shida yoyote, tukipatiwa pesa walipo. Lakini unajua naye governor amesema kwamba tulivi kazi ambayo haijafanywa.
Inaonekana kwamba tatizo hili kweli bado limebaki mkamiti hapa. Serikali inasema hatutalipa kama hawajafanya kazi, wale nao wanasema ahadi hazijatimizwa. Kwa hakika ni jambo ambalo tutaendelea kuliangalia kwa kina, na tunakushukuru sana Kennedy Wandera, endelea kuangalia kwa kina swala hilo. Wakati mwingine tutaangalia mambo yanavyoendelea huko jijini Nairobi na Kenya kwa ujumla kuhusiana na mizozo ama malalamiko ya madaktari.
Basi Harrison, tukiondoka nchini Kenya, hebu tusogee nchi jirani ya Tanzania. Mm-hmm. Kama unavyofahamu basi kesho Mei 3 ni siku ya uhuru wa vyombo vya habari, sherehe ambazo zimeanza kufanyika tangu mwishoni mwa wiki, na hivi sasa tunavyozungumza nchini Tanzania wanahabari pamoja na washikadau wengine wanaohusiana na masuala ya habari wamekutana katika mkoa wa Mwanza huko Tanzania katika kwa kusherehekea siku hii ambayo inafikia kilele chake hapo kesho, wakifanya kongamano na kuelezea masuala mbalimbali. Nimezungumza na katibu wa jukwaa la wahariri Tanzania Neville Mena, na kwanza nikamuuliza kwamba kongamano hili linaloendelea hivi sasa huko Mwanza lina mada gani muhimu katika kuelekea kilele cha siku hii ya uhuru wa vyombo vya habari.
Tukiangalia masuala mbalimbali ambayo yanagusa sekta ya habari kwa upana wake, kwa maana ya utendaji wa vyombo vya habari, uhuru wa kujieleza na uhuru wa habari katika nchi yetu ya Tanzania, tathmini ya utendaji wa vyombo vya habari tangu mwaka uliopita, pengine tangu tulipokutana Mei mwaka 2016 na tunapokutana hivi leo mwaka 2017. Kwa hiyo kwanza tulikuwa na mada iliyowasilishwa kutoka wakfu wa vyombo vya habari, au tunasema Tanzania Media Foundation, inayoangalia utendaji katika vyombo vya habari, kwa maana ya kuangalia utendaji wake upya, tukizingatia kwamba yako mabadiliko mengi katika sekta ya habari ambayo yamezigusa vyombo vya habari kwa namna moja ama nyingine.
Inafahamika kwamba nchi ya Tanzania vyombo vya habari vimekuwepo na matukio kadha wa kadha juu ya namna wanavyotoa habari zao na kuweza kuzifikisha kwa jamii. Sasa mjadala wa uhuru wa kujieleza umezungumziwa vipi katika kongamano hili kuelekea hiyo kilele chake kesho Mei 3?
kutokana na kushuka kwa mapato au kuanguka kwa biashara zivyo vya habari kwa maana ya kuuzwa kwa magazeti, lakini matangazo ya biashara katika magazeti, televisheni na redio. Sasa hili linatazama kama tishio jipya kwa vyombo vya habari hata tunapokuwa tunaadhimisha mwaka huu. Nini itakuwa hatima ya vyombo vya habari katika mazingira haya, na ni nini tumaini la wale ambao wanajiandaa kuingia katika sekta hii wakiwa vioni wakisomea tasnia hii? Hilo limetazama kwa upana na makuwepo na mjadala mpana, lakini tunaangalia pia nafasi ya mitandao ya kijamii katika kukuza uhuru wa kujieleza, kwamba pengine wakati vyombo vya habari rasmi au tunasema mainstream media na yenyewe ikizingatia maadili na miiko katika uandishi na utangazaji wa taarifa mbalimbali, au taarifa zikichujwa kutokana na uoga wa kisheria ama kutokana na changamoto nyingine mbalimbali za serikali, ndani ya mitandao ya kijamii habari inapelekwa vile vile bila kuchujwa wala bila kuwekwa vigezo.
Ni katibu wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania, Neville Mena. Kama unavyofahamu basi, mkoa wa Mwanza hii ni mara ya pili kwa mwenyeji katika shughuli hizi za uhuru wa vyombo vya habari, na hii inatokana na kwamba kwanza mkoa wa Mwanza kwa hivi sasa ni mmoja mkoa unaoongoza kwa kuwepo na vyombo vya habari vingi nchini Tanzania. Hali kadhalika ni kutokana na masuala ya mauaji na ghasia zinazofanywa dhidi ya watu wenye ulemavu wa ngozi huko katika kanda ya ziwa.
Kweli kabisa, lazima haki za wanahabari na uanahabari ziendelezwe kote ulimwenguni. Lakini kwanza hebu tupate habari za dunia. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto linasema idadi ya watoto wenye utapiamlo inaongezeka nchini Somalia, huku nchi hiyo ikipambana na ukame mkubwa na hali ya njaa. Ifikapo mwisho wa mwaka, zaidi ya watoto milioni 1.4 wanatarajiwa kuadhiriwa na utapiamlo mkubwa, na kiasi cha 1,275 kati yao ni watoto ambao wanaweza kufa haraka kutokana na utapiamlo.
Waandamanaji hapa Marekani na maeneo mengine duniani wameadhimisha siku ya wafanyakazi kwa kufanya mikutano na maandamano ambayo yalibadilika na kuwa ghasia au yenye hasira, wakipinga utawala wa mabavu na siasa za mrengo wa kulia. Polisi walifyatua risasi za mipira kwa waandamanaji wa Istanbul kwenye uwanja wa Taksim, eneo ambalo lilishuhudia maandamano yaliyosababisha umwagaji wa damu katika siku za nyuma.
Na huku kukiwa na ukosoaji wa kimataifa, msemaji wa rais wa Marekani Donald Trump anasema uamuzi wa kumwalika rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte na viongozi wengine wa mashariki mwa Asia ni katika mkakati wa kumtenga rais wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Ni fursa ya kufanya kazi na nchi katika eneo hilo ambazo zitaweza kushiriki katika kuitenga Korea Kaskazini kidiplomasia na kiuchumi, amesema Sean Spicer siku ya jana Jumatatu.
Na wasaidizi wa mgombea wa urais huko Ufaransa, Marine Le Pen, wanaficha ukosoaji wa hotuba aliyotoa Jumatatu ambayo ilijumuisha maneno kutoka hotuba ya zamani ya mpinzani wake wa zamani François Fillon. Basi hotuba yake ya mwezi Mei kwa waunga mkono wake ilielezea jiografia ya Ufaransa na mipaka mitatu ya majini. Mtazamaji na msikilizaji wa VOE Express unayetufuatilia hivi sasa, ndivyo mambo yanavyokwenda kutoka hapa studio zetu 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Harrison, unafahamu kwamba masuala ya teknolojia siku hizi yapo kila mahali, na teknolojia inapokuwa basi na masuala mengine madogo madogo yanaibuka kufuatana na mwendo kasi wa teknolojia. Tunaelezwa kwamba huko nchini Kenya wazazi wamekuwa wakilalamikia watoto wao, mabinti na vijana, kwamba teknolojia hii iliyoingia hivi sasa imewabadilisha na kuwafanya wao wanaelewa mambo mengi bila hata wazazi wao pengine kuwafundisha au kukaa nao chini kuzungumza nao. Ni kutokana tu na kufuatilia mambo haya kupitia katika mitandao ya kijamii na kadhalika.
Kweli kabisa, na ningetaka tu tuelezewe nini kimekuwa tofauti. Hebu tusikie mambo yanayobadilisha watoto wa kisasa.
ni kwamba wazazi wa kitambo walikuwa wanajua kwamba akina babu, akina nyanya na akina shangazi ndio ambao wangekaa na wavulana wao na wasichana kuweza kuwapa nasaha nzuri. Lakini wazazi wa siku hizi, na sikitika sana kusema hivyo, ni kwamba wameyaacha yale ya kitambo na kwamba siku hizi hakuna mambo kama yale ya zamani.
Utapata kwamba siku hizi watoto hawachezi ile michezo iliyokuweko. Zama zangu mimi nikiwa mtoto, sisi ilikuwa tunacheza michezo yote. Ilikuwa hatuna wakati wa kusikiliza redio wala hata kuangalia runinga. Mbali na kwamba ilikuwa ni vitu ambavyo havipatikani kwa urahisi. Lakini utapata katika maisha leo hata watoto hawachezi. Kutoka asubuhi mpaka jioni mtoto akiwa nyumbani, yeye na runinga, runinga na yeye. Kwenye runinga zile kuna vipindi vinaonyeshwa, eh? Siku hizi kuna zile zinaitwa soap operas, eh? Vipindi vinaonyesha mambo ya mapenzi, mambo ya maisha ya vijana kule katika nchi za magharibi ambao vile wako huru, wanafanya chochote kile bila kwamba wanapewa mwelekeo wote. Vile vile kuna mambo ya internet, mtandao. Siku hizi mtandao uko kila mahali. Watoto wameachiwa vitu kama kompyuta na simu ambazo zinaweza kuingia kwenye mitandao. Wanaangalia vitu mle ndani ambavyo ni rahisi sana kuviona. Sasa hivi ukiwa na simu ukienda kwa internet ukiandika pornography unapata kila aina ya habari kuhusu mambo ya ngono. Kwa hivyo hivyo ni vitu ambavyo viko pia vinaekwa sana. Lakini siku hizi hata barabarani unaona kwamba kuna majarida ambao wanazungumza masuala ya mahusiano, masuala ya ngono, yanauzwa mle na yako huru, yako wazi. Hakuna mtu ambaye anachukua jukumu la kusema hiki ni kibaya na hiki ni kizuri. Kwa hivyo naona mtindo wa maisha umebadilika sana, watoto wameachiwa huru.
Na mtukija kwako Bi Mwanakombo, wazazi mmeweza kutajwa pia, na wewe unasemaje kuhusiana na hii?
Wazazi hawana time ya kukaa na watoto wao na kuweza kuwazungumzia kuhusu mtindo wa maisha venye anaweza kujilea. Sasa unakuta wakina mama wamekuwa very busy, wamejiingiza kwenye biashara, wameajiriwa, wakina baba nao hivyo hivyo. Watoto mwanzo wengi wameachiwa wakina mama. Na watoto sana sana wameachiwa maids, ambao maids wao interest yao kubwa pale ni pesa. Mwenyewe pia anaweza kana mtoto akamfanya rafiki yake, paka kama ni mtoto wa vulana anamwambia tufanye hivi tufanye hivi. So unakuta shida nyingi sana zimecontributiwa na sisi wazazi.
Haya, unayasikia mambo yanavyoendelea, kila kitu ni kwenye internet, maswali kwenye internet, majibu ni kwenye internet, watoto ni runinga na runinga kwa watoto. Yaani maisha yamebadilika kabisa. Kwa hivyo inakuwa mawaidha yote sasa yanatoka kwenye internet. Na sio mawaidha yote mazuri, basi ndio unaona mambo yamebadilika na yanachukua mrengo mwingine.
Mambo mazuri na vile vile kuna mambo mabaya. Vyote hivyo unajifunza kupitia mitandao
ya kijamii. Naona kwamba kuna wengi sana mkamiti wanaendelea kututazama. Novati Filipi anasema mbona na wapata vizuri kabisa. Jumapili Petro akiwa Kahama anasema anawapata poa kabisa. Chibuchudu anasema nice sana VOA Express. Na vile vile naona Suleman Karluki anasema mambo matamu.
Hai, basi ujumbe zaidi msikilizaji na mtazamaji wa VOA Express unayetuangalia hivi sasa kwa njia ya Facebook tutaweza kukusomea baadaye kidogo. Hembo kwa sasa tupate burudani ya muziki. Ni kijana Jagwa huyo.
Basi Jagwa anasema usiondoke mbali nami hata 1 cm away. Hata wewe unaitutazama usiondoke hata 1 cm away. Fata mambo.
Usiende mbali nami hata 1 cm away. Away from me. Usiende mbali nami hata 1 cm away. Maisha
ndani mwako Niki reason Nijiondoa wasiwasi wako Usiwaijani Siku zote maisha ni mwako Niki reason Nijifuta machozi yako Machozi yako Machozi yako Usiwailia Siku zote maisha ni mwako Maisha ni mwako Maisha ni mwako Wacha ni kulinda Kila siku kama kumando Kama kumando Kila siku kama kumando Wacha ni kulinda Kila siku kama kumando Kama kumando
Nakwambia usiondoke mbali nami hata 1 centimeter away. Naona Odhis Senior anasema ni mayor wa DC hapa anatazama. Joe Kangethe ukiwa Massachusetts unasema niko macho. Kenneth Bwire ukiwa kule Kampala na kuona kabisa uko gangari, pamoja na wengine wengi naona kule Dar es Salaam na vile vile Australia, mnasema VOA Express mambo yote, na sisi tunasema saluti kwenu.
Hasa ukizingatia VOA Express inasikika duniani kote, ni katika masuala ya kimtandao. Basi popote pale ulipo msikilizaji na mtazamaji unayetufuatilia, tunakushukuru sana kwa kutumia muda wako kutueleza kile ambacho unafurahia ndani ya matangazo haya ya VOA Express.
Sasa mkamiti hapa kuna tatizo.
Tatizo liko.
Tatizo linakuja kwa upande wa mlo. Na ni kitu ambacho unapenda sana. Najua wengine pia kule ofisini wanaopenda kuku sana.
Mm-hmm.
Lakini kuku hawaliki kwa urahisi sana kila mahali duniani unavyofikiria. Kule DRC kuna tatizo.
Kisa na maana?
Kisa na maana ni kwamba wanaogopa kwamba kuna kuku wengi wanaokisiwa kuwa wagonjwa kutoka mataifa jirani. Na kwa hivyo wafanyabiashara wa kuku katika nchi ya DRC wana matatizo chungu nzima.
Mm.
Na kuambia kwamba wanalalamika, wanasema kwamba hawapelekwi vizuri. Lakini hebu kidogo tusikie wafanyabiashara wenyewe wanasema nini kabla Malivika hajatueleza kwa kina nini kinachoendelea.
Hasa.
Hebu tuwasikie kwanza wale wafanyabiashara.
Kuyeba na kugusagusa na mukale so waone kama unafichika ndani kuku. Ase kuku zinagonjwa na kuku hazigonjwa.
Watoto wanasoma, watoto wanakula na tuko manyumba za kupanga. Tutalipa nyumba ye, watoto watasoma ye. Na watoto tukabachiribia watakuwa wote wa maibobo. Tutaishi ye.
Natuambia Rwanda kuku zinagonjwa, yoro kuku hazigonje Rwanda. Tusaidie watufungulie Rwanda, tunateseka sana, watoto wasome tena. Na tunakosa kazi ya kufanya juu. Donja hapa bahane ere wanatusumbua, watiganyi wanatusikila mtu ya watiko napenda atunyanyase mudwane. Tunateseka sana watufungulie tu duane, njoo malalamiko yetu chie waturuza kuku.
Aya, unasikia malalamiko?
Nice.
Watoto watakuwa maivovo. Labda hiyo nilielezo vizuri na Malivika, karibu sana utueleze tatizo hili la kuku na watoto kuwa maivovo ndio nini wasipopata lishe. Karibu sana kwenye VOA Express.
Asante sana kama kwa sababu nimewapata kwa njia safi na hapa moja kwa moja. Ni kwamba kama unavyosema maidogo ni kwamba watoto wa mitaani, yani wafanya biashara wanasema kwamba kutokana na kwamba biashara ya kuku imepigwa marufuku kati ya Rwanda, Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba watoto wao watashindwa kusoma, kwa sababu kuku wanaoliwa hapa mashariki mwa Kongo wengi wanatoka nje ya Uganda na Rwanda pamoja na yai, na vile vile upande kama wakinjasa kuku wengine wanatokea Angola pamoja na Afrika Kusini. Alafu ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilisema kwamba kuna ugonjwa wa homa uliotangazwa na shirika la kimataifa linalohusika na afya, wakasema kwamba kuna kuku ambao wana ugonjwa wa homa wengi kutoka upande wa mashariki East Africa, yani Uganda na Rwanda. Alafu ni kwamba siku hizi kwenye mpaka hakuna kuku anayeruhusiwa kuvuka mpaka. Ukimvusha hapo anauliwa, na hata kuku wale yai wengine wanapongwa, yani wanaharibiwa. Unakuta kwamba wafanyabiashara wengi ni wa upande wa Kongo na wengine ni wa upande wa Rwanda. Alafu wengine wanasema kwamba hivyo wa upande wa Rwanda tulikuwa tunapata hela tukiuza kuku kwenye upande wa Kongo. Alafu vile vile kuna wafanyabiashara ambao ni wa Kongo wanasubiri tu kuku kutoka Rwanda waje Kongo na wapate biashara. Ndio nasikia malalamiko yanakuwa mengi kwa sababu wanasema wao wamezuiliwa na polisi kwa sasa. Polisi wamekuwa wakiwanyang'anya wale kuku na mayai na kuwaua hapo kwenye mpaka moja kwa moja, kwa sababu ukiangalia kama sehemu ambako napatikana mwenyewe ni Goma, na Goma na Gisenyi upande wa Rwanda ni kama mji mmoja, lakini mule katikati tu ndio kunaonekana kwamba hapa ni Rwanda, hapa ni Kongo.
Lakini Harrison, kama ulivyosikia taarifa hiyo ya mwenzetu Austeri Malifika, pamoja na kwamba polisi wanawazuia kuku kuingia, je, kuna mikakati ya kuku hao kukaguliwa na madaktari ili kuweza kutambuliwa iwapo wana magonjwa ya wanyama? Hebu tumsikilize basi msikilizaji huyu.
Ingelikuwa hata veterinere alikuwa yuko anapima aone serial mani zinagonjwa, njoo azifunge wala njoo aziwe, meikuwa anaua kuku ovyo ovyo na hayue kama zinagonjwa.
Lakini pia kuna tatizo ambalo linaibuka, je, maafisa wa usalama katika mambo hayo yote, mchakato huu wa kuku na nini, wanakagua, wanafanya kazi yao ama wanafanya nini maafisa wa usalama na wa ukaguzi?
Hebu tusikize basi.
Wanakamata kuku wopeke, wanaenda wanazikula, kisha nyuma wanasema zinagonjwa na bonjo viko na zikula. Anakukamata saa vile na kuku sita, utasikia nakwambia se ulipe $50 uache na kuku mbili. Eske sawa vile mie mchuruzi wa kuku niko na kapitali ya $30, ukamatile kuku sita ni $30, unilombe $50 na ubebe ndani kuku mbili.
Asante sana Malivika. Umesikia maafisa? Anakukamata na kuku zako sita, anakula mbili, lakini inasemekana kuku wenyewe ni wagonjwa. Sasa inaonekana
wewe mwenyewe unasema kwamba ni mulo. Sasa umeshinda.
Lakini Malivika, nashangaa maafisa wenyewe hawaogopi ugonjwa wa kuku. Wao wanakula, wanajilipa na kuku. Asante sana Malivika. Mimi nitakapokuja DRC basi sijui itakuwa sehemu gani. Napenda kuku mwenyewe, sijui itakuwaje, lakini nashukuru sana Malivika kwa wakati wako na pole pia kwa wale wafanyabiashara wa biashara ya kuku.
Naam, basi na tukizidi.
Kwa kweli nami nashukuru sana pamoja na mkamiti pale Marekani kwa sababu taarifa hii kweli ni kama vituko tu.
Naonekana mambo ni mambo ya kuajabisha kabisa, lakini asante sana Malivika.
Asante sana, mimi nashukuru na wasikilizaji wetu ambao wako Goma, Bukavu, Lubumbashi na Kisangani wanapata Sauti ya Amerika moja kwa moja.
Sawa sawa, asante, tunawasalimu wote.
Basi unajua vijana wa siku hizi Harrison, wanapokuwa wanajishughulisha na mambo ya kila siku kama ni katika kuhakikisha wanajipatia riziki ya halali na masuala mengine, wanapenda pia kuwapa ushauri vijana wenzao wa kuwaeleza jinsi ambavyo iwapo huna kazi kuna njia gani unazotakiwa kufanya ili uweze kufanikiwa hilo. Kuna binti
tutaangalia hayo kwa kina kabisa, najua kwamba ni swala ambalo tutaliangalia kwa kina, lakini naona tuangalie mambo yanayovuma mitandaoni kwa sababu mambo yametanda mengi mitandaoni. Lile la kama huna kazi tutaliangalia kwa kina zaidi kwa sababu mambo ni mazito, lakini naona BMJ Mridhi amejiandaa kabisa kutuletea yanayovuma mitandaoni.
Asante sana Harrison na mkamiti, ni mengi kama ilivyo desturi yetu msikilizaji na mtazamaji. Yale yanavuma sasa hivi ni kuhusu msichana au mwanamke mwenye umri wa miaka 25 ambaye anajulikana kama Bridget Katungi, manake kule nchini Uganda anatembea kila pahali, hasa katika vyuo vikuu na shule za upili, akifanya wanaharakati kueleza wasichana na hasa wasichana kwamba wajikinge na hali ya kupata magonjwa kama vile virusi vya ukimwi na vile vile kupata mimba za mapema. Na huyu ni dada ambaye ni Miss Uganda UK ambapo aliweza kupata tuzo hiyo mwaka uliopita, na kile kinafanya aendelee kutamba sana ni kwa sababu ya wanaharakati huo, kwa sababu wengi sana kule Uganda mnakumbuka kwa mara ya mwisho wakati ukimwi ulikuwa umetanda sana, ilikuwa ni hali mbaya sana. Sasa huyu dada, kulingana na yale ambayo amekuwa akifanya, watu wanazungumza sana kwenye mitandao, kama huyu Lydia Sekalumba anasema ushauri wa Bridget unahitajika katika maeneo yote ya Uganda na wala sio katika shule chache tu. Naye Janet Kateri anasema kwenye Instagram, ni vizuri kwa wanafunzi kumsikiliza huyu dada, manake Uganda imeathirika mno na ugonjwa wa ukimwi. Moses Mulele anasema tunahitaji washauri wengi kama Bridget Katungi, hongera kwa kazi nzuri ya ubalozi. Na mwisho kabisa ni swala hili la Marekani na North Korea, Korea Kaskazini. Yeah, hilo limetamba sana kila mahali katika mitandao, hasa ikikumbukwa kwamba wametangaza sasa hivi kwamba ndege za Marekani zimeonekana zikipaa karibu na Korea Kaskazini. Kwa hivyo ni swala ambalo tutalizungumzia kwa kina zaidi, naona muda ndio huo.
Shukrani sana BMJ kwa wakati wako mzuri wa kutueleza yale yavumayo mitandaoni. Hali kadhalika na kushukuru mwenzangu hapa studio Harrison Kamau. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Meli Mgawe, na hali kadhalika mwongozaji ni Aida Isa, katika upande wa picha ni Omari Kaseko akishirikiana na Jafar Mjasiri. Tunakutakia alasiri tulivu popote pale unapotusikiliza na kutuangalia.